Norma par atļaujoties tievākus kokus atzīst par neatbilstošu satversmei.
Satversmes tiesa atzīst, ka apstrīdētās normas pieņemšanas procesā nav ievērots ilgtspējības princips un piesardzības princips. Līdz ar to apstrīdētā norma neatbilst satversmes 115. pantam.
Jaunu ārlietu ministru šonadēļ visticamāk nenosauks. Un Ukraina izbūvē nocietinājumus un gatavojas jauniem Krievijas uzbrukumiem. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Dāci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16:05 minūtes pirmdienas 8. aprīļa. Būtisko notikumu plašāks skaidrojums raidījumā pēcpusdiena. Studijā Dāci Pēkšēna. Esiet sveicināti! Pirms diviem gadiem valdības lēmums ļaut cirst jaunākus kokus neatbilst valsts pamatlikumam. Tā lēmusi satversmes tiesa. Tā lietu skatīja pēc Latvijas vides organizāciju pieteikuma. Valdība ārkārtas lēmumu pieļaut jaunāku koku ciršanu tolaik pamatoja ar enerģētikas krīzi un vajadzību palielināt tieši šķeldes ieguvi. Satversmes tiesa secinājusi, ka iespējamā ietekme uz vidi netika pietiekami izvērtēta, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas intereses. Tiesas spriedumā mums sekoja līdzi Sinti Jambota. Sveika, Sinti, saka, kā vispār nonāca šis jautājums līdz tiesai un ko tad tagad ir tiesa lēmusi?
Sveika, Dats, sveicināt radio klausītāji. Lieta pret valdību tika ierosināta tieši pēc Latvijas dabas fonda, Pasaules dabas fonda un Latvijas ornitoloģijas biedrības pieteikuma. Vides organizācija ieskatā valdībai pieņemot zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus, kas samazina certamo koku caurmēru, nav izvērtēti vides riski un ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Līdz ar to samazināsies vēl vairāk vecu un bioloģiski vērtīgu mežu īpatsvars Latvijā, kas skaitē dažādām sugām. Liela diametra koki ir nepieciešami arī retu un aizsargājumu putnu sugām. Satversmes tiesa tātad konstatēja, ka šo grozījumu izstrādes laikā valdībai bija zinām vairāk riski, kas varētu radīt kaitējumu vidēji, samazinot certamo koku caurmēru, eglē, priedēju un bērzam, bet ietekme tomēr netika pietiekami izvērtēta. Ministru kabinets tiesas procesā skaidrojas, ka riski daļēji bija vērtēti, to starp vairākos mežzinātnes institūta Silava pētījumos, un valdība uzskatīja, ka ir samērotas meža īpašnieku ekonomiskās intereses ar sabiedrības un vidas interesēm, jo galvenās cirtes pieaugums būšot nebūtisks. Tāpat, kā tu minēji, 22. Gadā valdība šo ārkārtas lēmumu pamatoja ar enerģētikas krīzi un vajadzību palielināties šķeldes ieguvi. Tikmēr satversmes tiesa gan secināja, ka tas šoreiz nav pietiekams pamatojums, lai neveiktu strateģisko novērtējumu, jo grozījumi pēc būtības pieņemti, lai panāktu plašāku mērķi un veicinātu daudzveidīgāku mežu apsaimniekošanu. Klausāmies satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu.
Tā kā apstrīdētās normas mērķis nebija tikai ārkārtas situācijas risināšana, nav pastāvējuši tāda apstākļa, kas ļautu atkāpties no strateģiskā novērtējuma procedūras. Ministru kabinets nav ievērojis kārtību, kādā pirms tāda normatīva akta pieņemšanas, kuram var būt būtiska ietekme uz vidi, ir jāvērtē šīs iespējamās ietekmes būtiskums un nepieciešamība veikt strateģisko novērtējumu. Tādējādi satversmes tiesa atzīst, ka apstrīdētās normas pieņemšanas procesā nav ievērots ilgtspējības princips un piesardzības princips. Līdz ar to apstrīdētā norma neatbilst satversmes 115. pantam.
Jā, un šis satversmes tiesas lēmums tad nozīmē, ka apstrīdētā norma uzskatām par spēkā nēsošu jau no tās spēkā stāšanās brīža 22. gada 29. jūnija. Savukārt turpmāk atjaunotas tās pašas normas, jeb certamo koku caurmēru, kuri bija spēkā pirms grozījumiem. Meža īpašnieku biedrības vadītājs Ernis Mužnieks norāda, ka organizācija aicinās virzīt grozījumus atkārtot. Klausamies.
Pēc tiem telefonu zvaniem un izziņām, kas man pašlaik nāk, es gribētu teikt, tas izraisīs tādu sprādzienu efektu, tāpēc, ka ir pazudis balanss starp tiesībām un pienākumiem, jo šie grozījumi paredzēja no vienas puses izmaiņas galvenās sirds caurmēros, daļai auģu palielinot, daļai auģu samazinot šos te caurmērus, tad pretī tika likts īpašnieku pienākums stādīt augstvērtīgu stādāmu materiālu vietā, ceisinātā termiņā ir jāstāv vairāk ekoloģiskie koki un sausie koki. Ņemot vērā, ka satversmes tiesa ir atzinusi tikai šo te vienu normu par neatbilstošu pazudas balanss. Līdz ar to mēs noteikti aicināsim ministriju nu tad iet ar šo vērtējumu un šo normu tad virzīt atkārtotai apstiprināšanai.
Vēl jāpiebilst, ka Satversmes tiesa savā spriedumā šodien arī norādīja, ka ministru kabinetam ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to, ka spēku zaudēt iespēkā esošie ciršanas apliecinājumi, kas izdoti pamatojoties uz šo atcelto normu, kura tātad pieļauj jaunāku koku ciršanu, salīdzinot ar to, kā tas bija paredzēts iepriekšējos noteikumos, kas tātad tagad atkal ir spēkā. Mužnieks vērtēja, ka lēmums radīs arī zinām haosu nozarē, jo daļa īpašnieku iespējams šīs cirsmas, kuras atbilda jaunajiem noteikumiem, jau ir pārdevuši un saņēmuši naudu, bet pircējs to platību vēl iespējams nav nocirtis. Tad tas varētu radīt izaicinājumus.
Jā, tas par to, kas tad sekos. Paldies Sintijai Ambotei par šo skaidrojumu. Un šobrīd mums ir iespēja uzklausīt arī vides organizāciju viedokli, tātad to, kas vērsās tiesā. Un tiešraidē mums pievienojas Pasaules dabas fonda direktors meža programmas vadītājs Jānis Rozītis. Labdien!
Labdien!
Vai jūs šo sauktu par vēsturisku lēmumu un ko tas jums nozīmē?
Pavisam noteikti mēs varam to saukt par vēsturisku lēmumu. Es gribētu teikt, ka tas simbolizē 21. Gadsimta resursu pārvaldību, proti meža apsaimniekošanu. Mēs nevaram domāt, ka mums pietiek tikai ar lozungiem, ar kaut kādiem politikas mērķiem, bet praksē mēs rīkojamies pilnīgi citādi. Un proti šodienas gan pasaulē, gan ir Latvijā būtu jālūkojās, kādā veidā mēs virzamies ekonomiski efektīvi, bet tāpat laikā mēs esam pilnībā ievērojami kādus piesardzības principus, lai mēs mazinātu ietekmes uz dabu un vidi. Un šajā gadījumā mēs ar šo lēmumu, kāds tika pieņemts ministru kabinetā 22. Gada jūnijā, vairāk ir tāda, es atvainojos, 80. Gada pieeja, kad mēs vienkārši ņemam, ejam uz priekšu, ja vajag vairāk sirsti, mēs cirtīsim, mums vairāk jāroko vai jārt, mēs vairāk raksim vai arsim, mums atklāt sakot neinteresē, kāda ir ietekme uz sabiedrību kopumā un, protams, uz dabu.
Vai jūs sagaidāt, ka pēc šī Satversmes tiesas nolēmuma lēmuma pieņēmēji tomēr varētu vairāk ieklausīties zinātnieku, pētnieku viedokļos?
Jā, tiešām tā, tas ir tas, ko mēs sagaidām. Protams, kad ne jau ar likumu spēku mēs varēsim iedibināt saprātīgāku, atbildīgāku meža apsaimniekošanu. Protams, tur vajag būt izpratnēji un, protams, arī šīm piesardzībai un arī zinātniskiem argumentiem. Un mēs sagaidām, ka šis gadījums būs tiešām tādā ziņā kā pavērsiens, kad gan ministra kabinets, gan atbildīgās ministrijas turpmāk virzot tiesisko regulējumu, pieņemot tādus vai citādus politiskos dokumentus, tomēr detalizētāk un pēc būtības uzlūkos, vai tam ir ietekme uz dabu un uz vidi, vai tikai tādā ķeksīšu līmenī pieņem lēmumu, labi, mēs iesim uz priekšu, mums interesē ekonomika, un atklāt sakot, dabu un vidi paliek tāds otšķirīgs jautājums, un tas ir bijis līdzinēji nepārtraukti dažādos lēmumos, vai šis gadījums varbūt būs pagrieziens Latvijā tādā ilgspējas attīstības jomā.
Bet ko jūs varētu teikt par to tālāk, ko tikko jau dzirdējām kolēģis sacīto arī par bažām, ka radīsies haoss, jo šī norma zaudē spēku no tā brīža, kad tā stājās spēkā, kā tas tīri praktiski tālāk notiks? Protams, ka dabai tas ir būtiski, bet to praktisko pusi, kā jūs iedomājaties?
Skaidrs ir tas, ka būs valstsmeža dienestam uz kaut kādu periodu papildus administratīvais sloks, būs jāizvērtē, kāda situācija ir ar kādu no ciršanas apliecinājumu līdzinējiem, vai tiešām tā vieta ir nocirsta vai nav nocirsta, vai šis caurmērs atbilst vecajām prasībām, tiesiskā regulējuma noteikumiem vai jaunajām prasībām. Tas nu būs jāvērtē valstsmeža dienestam, tas tiešām prasīs kaut papildus rūpes. Bet no otras puses tas, kas iezīmē vēl vienu lielu problēmu, kad neviens jau konkrēti vainīgais netiks saukts pie atbildības un prasīt no konkrētā lēmuma pieņēmēja atbildību, vai tas ir zemkopības ministrija, vai kāds valsts sekretārs, vai kāds departaments, vai viss ministra kabinets. Proti, jā, būs situācija, ka kaut kādā veidā būs jādomā konkrētam zem īpašniekam, kā tagad rīkoties, tieši tādā situācijā, ka šis mežs ir pārdots, bet nav nocirsts. Bet tāpat laikā nav neviena, kas nes atbildību tālāk. Ir protams, Satversmes tiesas lēmums, bet nav neviena atbildīgās personas, kas tagad būtu nostīti, tam būtu jāskaidro, kāpēc viņš tā darīja.
Respektīvi, jūs gribētu, lai tomēr kāda konkrēta amatpersona šajā situācijā tiktu saukt pie atbildības?
Mēs patreiz neesam analizējuši, cik tālu, ko saukt pie atbildības, bet kaut kādai tiesiskai pēcstībai būtu jāpieņem pieņemtiem lēmumiem, kas ir pavirši, kas nav izvērtēti, un kas vienkārši kaut kādā mirklī privāto interešu vārdā tiek pieņemts valstī, un pēc tam mēs nākam pie secinājuma, ka tas ir nosacīti pret vispārējais valsts attiecības interesēm.
Un tā pavisam īsi, vai jūs uzskatāt, ka šis lēmums varētu iedrošināt vēl kādus varbūt dabai būtiskus jautājumus apstrīdēt satvēršanas tiesā?
Tas, kad kolēģi citas vides organizācijas šobrīd diskutē un skatās un saprot, ka ir dažādi pretējumi lēmumi, un protams, tas varētu arī iedrošināt, jā. To es domāju, ka tas tā varētu notikt nākotnē.
Varat minēt kādus konkrētus jau jautājumus, par ko tiek diskutēts?
Laikam pašreiz nē, bet tā pati bioloģiskā zoologijas aizsardzība lēmumi saistībā neefektīvu dabas aizsardzības sistēmu. Tas varētu būt jautājums, kas ir dienas kārtībā, par ko vidas organizācijas analizē un skatās, kādas ir iespējas.
Paldies tik tālu par satvērsmes tiesas šīs dienas nolēmumu, ar kuru ir atcelti noteikumi par jaunāku koku ciršanu, un kā dzirdējām, tad Rozītis to sauc par vēsturisku lēmumu. Bet ja par šo normu taisnību tika meklēta un arī atrasta tiesā, tad ir kāds cits jautājums, kas rada satraukumu jūrmalniekiem, un uz risinājumu tie cer vēršoties pagaidām pie atbildīgās ministrijas. Jūrmalas aizsardzības biedrība šodien vērsusies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, prasot atcelt daļu no Jūrmalas domas pieņemtajiem pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem. Iedzīvotāji jau iepriekš ir iebilduši, ka ar šiem gada sākumā pieņemtajiem grozījumiem atļauja apbūve pašvaldībai piederošās teritorijās, kas ietver arī meža platības, un ka līdz ar šiem plāniem iztirgošanai izsolēs nonākušot Jūrmalas vēsturiskā vide un ainava. Arī vēršoties varam, biedrība uzsver šo noteikumu, viņuprāt, pretiesiskumu, pretrunīgumu un pārkāpumus pieņemotos, un šobrīd esam sazinājušies ar Jūrmalas aizsardzības biedrības pārstāvi Uldi Kronblūmu. Labdien!
Labdien! Nu jā, šodien ir tāda interesanta diena, jā, man prieks tad par kolēģiem, starp citu arī Latvijas dabas fonds ir parakstījis biedrības sagatavo iesniegumu varam, jo arī dabas fonds bija iebildes par šo dabas teritoriju apbūvi. Nu, tātad īsumā ilgu laiku notika apspriešana, jā. Un tā kā katrs palika pie sava domas, deputāti palika pie sava.
Jā, varbūt es nedaudz jūs pārtraukšu, ieviesīsim skaidrību, iedzīvotāji atbildes, tad jau ir iepriekš izskanējuši, vai varat atgādināt klausītājiem īsumā, kas tās ir par teritorijām un kur atrodas šie zemes gabali, par kuriem jums ir iebildumi?
Nu jā, nu daudz jūrmalnieki zina, bet tātad viena teritorija ir Bulduros, viena teritorija, tātad divi zemes gabali ir Bulduros, viena teritorija Lielupē, un viena teritorija ir no, faktiski no Pumpuru līdz Jaunbultas stacijai, jā. Kopumā, jā, tas veido aptuveni šos 160 tūkstošu kvadrātmetrus. Nu, kā jau es teicu, ja tad deputāti palika pie sava, ja, kad šīs teritorijas ir jānodod apbūvei, ja, un šie zemes gabali jāpārdod izsolē, iedzīvotāji, kas arī redzams visos plānošanas dokumentos, palika pie sava. Nu, bet kā zināms, tad deputātiem ir galvāts. Un, šobrīd mēs esam izmantojuši likumā dotās tiesības, ja, un šodien bija pēdējā diena, kad varēja iesniegt šo sūdzību varam, un mēs viņu šodien arī iesniedzām, un iesniedzām šodien, tāpēc, ka mēs ļoti rūpīgi gatavojāmies, un, protams, teiksim, ka varams nevērtē liederību, par liederību mēs runājām, iedzīvotāji runājām ar deputātiem, un katrs palika pie sava. Taču mēs uzskatām, ka no visa tā, kas mums ir uzskaitīts, ir vismaz divi būtiski tādi momenti, kuros kur varams varētu arī ieklausīties, un viņiem būtu pamats atcelt. Ja. Tātad pirmkārt, tajā brīdī, kad vērtē šīs teritorijas, kādas viņas ir, tad faktiski doma atteicās veikt padziļinātas ekspertīzes šīm teritorijām un pamatojās tikai uz dabas datiem un pieaicinātu konsultantu, kas tā kā pie galda paskatījās un teica, tur ir tā kā biotopi un labi nav, bet tā, jā. O, mēs to izdarījām, mēs pieaicinājām ekspertu, un tātad šīs teritorijas ir bioloģiski vērtīgas, un tas būtiskākais ir, ka domē to vajadzēja darīt tagad, nevis nolēmt, ka šī teritorija ir apbūvējums, un pēc tam, kā saka, tur vērtēt, ja cik priedes atstāt.
Tad precizi, jā, miniet otro, varbūt īsi. Es vienkārši gribēju precizēt, tas nozīmē, ka jūs vēlaties panākt, lai šīs teritorijas netiek apbūvētas.
Protams, jā, jo šajā gadījumā iet runa par teritorijām, ja mēs diemžēl atgriezīsimies pie liederības, ja šīs teritorijas ir blakus iedzīvotājiem, jā, tās ir pastaigu vietas, pieņemsim bulduriem, tā ir kolosāla vieta, nu tādas noslēgtas apbūves vidū, jā, nu te varētu ilgi un dikti runāt, bet nu tas ir redzot ne šodien, jā.
Jā, un tas otrais punkts, ko jūs gribat panākt?
Otrais pamatojums ir, jā, ka doma, ja teiksim, šo apbūvi vēlās, tāpēc, ka viņi vēlās sasniegt 65,000 deklarētos iedzīvotājus, jā. Nu, tātad viņi domā tā, ka nu, tagad mēs pārdosim mežu, nocirtīsim mežu, ja tur nu, dzīvos cilvēki, mums būs vairāk iedzīvotāji. Taču tajā pašā laikā, ja, teiksim, es personīgi nu, nevaru jau visam iziet cauri, ja, bet es rūpīgi izgāju cauri diviem portāliem, SS.com un City24, ja, un šobrīd piedāvājumā ir apmēram 405,000, ja, es atgādināšu, ka apbūvē grib notot 160, ja, bet 405,000 kopējo platību zemes gabalu, ja. Doma šo vispār nav skatījusies un vērtējusi un atklāti pateicis. Mums neinteresē, mēs priecājamies, ka tirgus ir aktīvs. Ja? Tātad šī apbūve, ja, kas iznīcina bioloģisko daudzveidību, viņa nav pamatota, ja? Tāpēc, ka šobrīd nu, jebkurš, kas vēlas, var nopirkt. Ja, teiksim. Tad pašā laikā vēl ir apmēram ap 150 mājām pārdošanā gatavām mājām. Ja, teiksim, nu, labi, viņi tur varbūt ir cita pilnīgi jauna, cita tāda, ja, kur ir vēl 200,000. Ja. Tātad nu, šeit nav tā līdzsvara.
Jā, tātad jūs gribat panākt, lai varam šo teritorijas plānojumu atceļ, ja tas nenotiek. Kas tādā gadījumā pavisam īsi?
Nē, nu, pirmkārt, mēs gribam, lai atceļ tieši šajā daļā, jā, un tāds precedents ir bijis, kādreiz bija tāds ministrs Prūčs, kurš atcēla trūkšņu lēmumu par milzīgu teritoriju dubultos, jā, pēc tam, ka nākamajam tur ministram drosmes nebija, jā, un, nu, ja šis nenotiks, jā, tad mēs, protams, iesim, nu, satversmes tiesas ceļu, jā, un, nu, un, protams, mūsu, teiksim, palīgi juristi, jā, teiksim, Kobalts, jā, kurš arī palīdzēja iepriekšējā satversmes tiesā, nu, saka, ka mums ir ļoti liels izredzes, un turklāt, man liekas, ka, ja satversmes tiesa, nu, pateica, ka, nu, dēļ vides un dēļ gaisa, ja Jūrmala var noteikt iebraukšanas maksu, jā, nu, tad droši vien viņiem arī būtu jāpasaka, ja, ka nu, viņiem ir jārūpējās arī par to vidi. Ja, bet tam visam ir jābūt pamatotam. Ja.
Sapratām, paldies Jūrmalas aizsardzības biedrības pārstāvim Uldim Kronblūmam. Tad turpināsim noteikti sekot līdzi, kā notikuma attīstīsies un gaidīsim arī oficiālu lēmumu no varam. Bet traģiski šī diena ir izvērtusies Daugavpilī, kur automašīnā ietriecoties autobusu pieturā ir nobrauktas divas sievietes. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus, bet sākotnējā informācija liecina, ka automašīnas vadītājs nebija alkohola reibumā. Vairāk stāsta Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Ilga Teivāne Treinovska.
Šodien ap 9:30 pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas Daugavpilī 1984. gadā dzimis vīrietis, veicot apdzīšanas manevru, netika galā ar automašīnas Toyota vadību, kā rezultātā iebrauca autobusa pieturā, kur tajā brīdī atradās divas sievietes. Diemžēl CSNG rezultātā gāja bojā 1958. gadā un 1961. gadā dzimušas sievietes. Pēc sākotnējās informācijas Toyota vadītājs nebija alkohola reibumā. Vīrietis aizturēts uzsākts kriminālu procesu. Šobrīd valsts policija skaidro notikušā apstākļus.
Tālāk valsts policijas pārstāve Ilga Treivāne Treinovska par traģiskajiem notikumiem šodien Daugavpilī. Bet kurš būs nākamais ārlietu ministrs, to šonedēļ tomēr vēl neuzzināsim. Krišjāņa Kariņa no Jaunās vienotības pēcteča amatā meklējumi ir izrādījušies sarežģītāk nekā sākotnēji cerēts, un tāpēc pretēji iepriekš plānotajiem šajā ceturtdienā Saeimā vēl nebalsos par nākamo ārlietu ministru, vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
Pagājušajā nedēļā izskanēja valsts augstāko amatpersonu apņēmība nākamo ārlietu ministru izraudzīt nekavējoties. Tomēr tik zibenīgi tas nesokas. Ārlietu ministra amatā nepieciešams aktīvs un politikā zinošs cīnītājs. Ir beidzies laiks, kad ārlietu ministrs varēja strādāt diplomātiski mierīgākos apstākļos. Tā nākamā ministra meklējumus skaidroja premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
Un šobrīd mums amatā vajag cilvēks, kas ir gatavs ļoti aktīvi strādāt, ļoti aktīvi būt cīnītājs. Iestāties gan par Latvijas, gan šobrīd arī par Ukrainas interesēm, bet pamatā par Latvijas interesēm un pārstāvēt valsti arī ar visu savu jaudu. Nekādus uzvārdus šobrīd nosaukt nevaru. Pēc iespējas meklēju cilvēku, kas tomēr politiku pazīst. Bez ārlietu dimensijas ir svarīgi, protams, arī izprast šo politisko dimensiju, kā Eiropā strādā politika, kā politiķi savstarpēji spēj vienoties veidot saimes arī Eiropas iekšēnē un, protams, arī uz vietas, jo politika ir ārkārtīgi svarīga arī, lai aizstāvētu Latvijas intereses, arī Eiropas Savienības dažādajos formātos.
Ko līdz ārlietu ministra amata kandidāts būs zināms, ar viņu runās partija apvienībā Jaunā vienotība, kā arī koalīcijas partneri. Jāparedz iespēja saimes frakcijām iztaujāt ārlietu ministra amata kandidātu, par kuru interesēs arī saimes opozīcijā. Tomēr uz jautājumu, vai nākamo ārlietu ministra amata kandidātu izdosies atrast līdz trešdienai, kad amata atstās Krišjāns Kariņš, premjera atbildēja noraidoši. Par to, ka ārlietu ministra meklējumi nedaudz iekavējas, saprotoši ir koalīcijas partneri. Nesot šaubu, ka Jaunajai vienotībai izdosies atrast piemērotu kandidātu, norāda Zaļo un Zemnieku savienības saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis un progresīvo frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Nu, mums pats nekas jauns, mēs uzticamies mūsu partneriem. Skaidrs, ka uzdevums nav vienkāršs, amats ir atbildīgs, sevišķi šajā laikā. Ceram uz veiklu un labu risinājumu.
Mūsu pamata pozīcija, ka šis ir Jaunās vienotības atbildības jautājums, un līdz ar to mēs gaidīsim, kad viņi izvirzīs savu kandidātu. Es, protams, ļoti ceru, ka tas jau varētu notikt tiešām tuvākajās dienās. Esmu arī pietiekami pārliecināts, ka Jaunā vienotība arī to labprāt izdarīs.
Premjera iepriekš vērtēja, ka maz ticams, ka nākamais ministrs varētu būt bezpartijisks, un Jaunās vienotības rindās ir gana daudz piemērotu kandidātu. Tomēr partija nesteidz minēt kandidātu vārdus. Neoficiāli saistībā ar drīz vakanto ārlietu ministru Rāmatu pieminēta ārlietu ministrijas kādreizējā parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica. Tomēr pret viņas vadības stilu iepriekš iebilduši diplomāti. Pieminēta arī saimas deputāta, kādreizējā ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska, kā arī ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieces Baibas Bražas vārdi. Neoficiālas versijas bijušas arī par ministru rotāciju valdībā. Atbildību par ārlietu jomu varētu uzticēt tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Jegnerei. Tāpat esot pieminēta iespēja ārlietu ministra amatā rotēt pašreizējo aizsardzības ministru Andris Prūdu no progresīvajiem. Tomēr par amatu pārdalēm no viena koalīcijas politiskā spēka uz citu sarunas neesot notikušas. Krišjāns Kariņš ārlietu ministra amatu atstās trešdien, 10. aprīlī. Tajā pat dienā valsts kontrole nāks klajā ar revīzijas rezultātiem par speciālo lidojumu izmantošanu ekspremjera komandējumos. Ģenerāla prokuratūra šajā saistībā arī sākus kriminālu procesu par iespējamu līdzekļu šķērdēšanu un izmeklēšanu turpina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Pāris mēnešu laikā Ukrainā ir jāpabeidz nocietinājuma izbūve, kas šobrīd aktīvi norit visās frontes līnijas garumā un arī pie robežām ar Krieviju un Baltkrieviju. Tā ir paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī uzskata, ka neskatoties uz nemitīgiem gaisa uzbrukumiem, Ukrainas otrā lielākā pilsēta Harkiva šobrīd ir pasargāta no jauna sauszemes iebrukuma un nav arī nekādu pazīmju, ka tiktu gatavots jauns uzbrukums Ukrainas galvaspilsētai. Plašāk par to esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Sveika, Indra! Saki, kas ir tie būtiskākie jaunumi, par ko šobrīd varam runāt?
Sveiciens, jā, pēc ilgāku laiku Ukrainas prezidents ir sniedzis interviju vietējiem Ukraiņu žurnālistiem, un tā tika translēta sestdien vakarā Ukrainas vienotajā telemaratonā. Izvēlētā intervijas vieta arī labi raksturo intervijas tādu kopējo noskaņu. Tā notika Černihivas apgabalā, armijas vajadzībām izbūvēta nocietinājuma malā, aptuveni 30 vai 35 km no Baltkrievijas un Krievijas robežas. Tas ir viens no posmiem aptuveni 2000 km garā līnijā, kas pēdējo mēnešu laikā ļoti aktīvi tiek izbūvēta un celta, stiprinot iekšējo drošību un arī gatavojoties iespējamam jaunam Krievijas pretuzbrukumam. Lai arī Černihivas apgabalā Šobrīd nenotiek aktīva kardarbība, tomēr arī tur tiek veidot ļoti pamatīgi kara nocietinājumi. Un paklausamies Zelenska sacīto par to, cik ātri plānots izbūvēt visas šīs fortifikācijas 2000 km garumā.
Pāris mēnešu laikā viss tiks nodots. Vismaz tāda ir apņemšanās attiecībā uz visām trim līnijām, bet atsevišķos virzienos, kā jau minēju, karstajos jau paveikti 92% līdz 98% darbu.
Prezidentam arī tika veicāts, ka Ukraina plāno stāties pretī pašam iespējamajam pretuzbrukumam, ņemot vērā to, ka Krievija gatavojas jaunai mobilizācijai un savas rindas varētu papildināt vēl ar vairākiem simtiem tūkstošu karavīru. Uz to Zelenskis atbildēja, ka mobilizācija visu laiku notiek arī Ukrainā, un tāds arī ir, un taču šobrīd parlaments skata tās veicināšanai ļoti svarīgu likumprojektu, un prezidents mudināja to patiešām ātri pieņemt un nekavēties ar to. Taču Ukrainai ir jābūt gatavai arī iespējamam pretuzbrukumam, un, kā sacīja Zelenskis, šajā gadījumā nepietiks tikai ar stāšanos pretī, jo arī vienkārši cīnīšanos pretī šobrīd ir svarīgi veikt atbilstošus militārus un aizsardzības priekšdarbus, kā arī veikt mērķētus triecienus par teritorijām, kur Krievijas armija koncentrējas, lai izgāstu šo te iespējamo pretuzbrukumu. Un visu šo informāciju Ukraina šobrīd ir nodevusi saviem partneriem, tāpat kā savu vajadzību sārakstu, kas Ukrainai ir vajadzīgs, tātad, lai ne tikai stātos pretī Krievijai, bet arī, lai pārautu šo te iespējamo pretuzbrukumu, kolēģi.
Saki, Indra, vai Zelenskis nosauc tādas konkrētas lietas, kas šobrīd Ukrainai ir vajadzīgas?
Zelenskis centās vispārīgi par to runāt, neatklājot kādas detaļas, vien atzīmēja, ka sabiedrotajiem ir nodota ļoti detalizēta informācija, cik un kādas vienības ir nepieciešams, lai stātos pretī šim pretuzbrukumam, kādam būtu jābūt ekipējumam šiem te cilvēkiem, kas karos ar kādiem ieročiem, un kādos virzienos tas Ukraiņi varētu stāties pretī šim iebrucējiem. Vaicāts detalizētāk par sociālajiem tīklos nu, jau kādu laiku cirkulējušo informāciju, ka varētu būt jauns mēģinājums ieņemt, piemēram, Harkivu, kas ir Ukrainas otrā lielākā pilsēta. Zelenskis atzīmēja dezinformāciju, ko Krievija ļoti aktīvi izplata un izmanto kā vienu no instrumentiem šajā karā, bet pēc būtības par Harkivas aizstāvību atbildēja šādi. Paklausamies.
Харків сьогодні захищен, не з точки зору неба, про протиповітряну оборону і щит.
Харківа šodien ir aizsargāta, ne attiecībā uz debesīm. Par pretgaisa aizsardzību Harkivas iedzīvotājiem runāsim vēlāk, kas attiecas uz sauszemes aizsardzības līnijām. Mūsu armiju šodien Harkivai briesmas nedrauda. Tas, ka tas ir iekārojams mērķis, nu, Krievi jau to neslēpj. Visi austrumi, un ne tikai mūsu valsts austrumi un dienvidi, tādas pilsētas kā Harkiva un Kramatorska ir viņu vēlamais mērķis, tas ir saprotams. Bet šodien mēs pilnībā aizstāvam Harkivas apgabalu.
Savukārt, komentējot iespējumu jaunu uzbrukumu Kīvai, kas tad varētu būt no Baltkrievijas puses, Zelenskis atbildēja, ka pagaidām šajā virzienā nav manīti nekādi draudi, nekāda armijas spēku koncentrēšanās, taču Ukraina tāpat veic priekšdarbs, lai nostiprinātos. Paklausamies.
Tas, ko mēs būdējam rubežī, tas ne sekret, un rosijāni takoš.
Tas, ka mēs izbūvējam robežas, nav noslēpums, un Krieviem tāpat vajadzētu zināt, un arī Baltkrieviem vai Krieviem Baltkrievijas teritorijā vajadzētu zināt, ja šeit ir robežas. Šeit būs trīs spēcīgas aizsardzības līnijas, un šeit ir armija. Viņiem tas ir jāzina. Un to, ka te ir pūķa zobi un prettanku grāvji, tas viss viņiem ir jāzina, nav nekādu noslēpumu. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, viņiem tas viss jau ir tāpat, runāsim atklāti, bet nevajag to slēpt, jo viņiem jāzina, būs pretestība.
Mājuģi, znāti, šo būdi upi.
Jā, un šajā intervijā Zelenskis arī ļoti atklāti runā par ieroču un artilērijas lādiņu trūkumu. Un, kā zināms, Eiropas Savienība arī savu solījumu piegādāt 1 000 000 artilērijas lādiņu līdz šā gada pavasarim neizpildīja, bet dažādas valsts, tajā skaitā Čehija, ir uzņēmušās iniciatīvu un individuāli meklē, kur piepirkt klāt un kā piegādāt Ukrainai šos lādiņus. Zelenskis intervijā atzina, ka šobrīd Ukrainai nav artilērijas lādiņu savam pretuzbrukumam, bet valsts aizsardzībai ir ieroča. Artilērijas lādiņu trūkumu šobrīd Ukraina mēģina kompensēt ar dronu uzbrukumiem. Tā nav īsti alternatīva, bet tas palīdz noteiktās situācijās. Arī atbilstoši ieroči, ar kuriem varētu pāraut, sakaut Krievijas pretuzbrukumu, kad tas būs, Ukrainai šobrīd nav. Lai Ukraina varētu mērķēt pa Krievijas militārajiem lidlaukiem, pa viņu lidmašīnām, kas raida raķetes uz Ukrainu, pa iebrucēju noliktavām un bāzēm, kas tad būtu jādara šādā situācijā, tam visam vajag atbilstoši tālās darbības ieročus, un tā mums šobrīd trūkst, sacīja Zelenskis, norādot, ka vienošanās par piegādēm ir, bet paši ieroči nav, tāpēc šobrīd nāks iztikt ar to, kas ir, kolēģi.
Paldies Indrai Sprauncei no Ukrainas, tik tālu par to, kas Ukrainai ir ārkārtīgi vajadzīgs, lai sekmīgi cīnītos ar agresoru valsti. Tikmēr pati Krievija izjūt korupcijas nolaidības un kara ekonomikas sekas. Tur valsts vidienē sabrucis aizsarga dambis pēc pagājušās nedēļas Lietuvām. Līdz ar to aplūst lielas platības Urālas upes baseinā. Evakuēti tūkstošiem cilvēku un aplūdusi liela daļa Orskas pilsētas. Bīstami augsts ūdens līmenis sasniegts netālu esošajā Orenburgā, un ziņas par plūdiem pienāk arī no Kazahstānas. Par visu vairāk tiešraidē gatavs stāstīt kolēģis Rihards Millers. Sveiks, Rihārda! Kas ir novedis pie tā, ka tūkstošiem māju tajā reģionā ir zem ūdens?
Sveika, Dace, labdien, klausītāji! Krievijā notikusī katastrofa ir lielisks piemērs tam, ko var izraisīt ne tikai klimata pārmaiņas, bet arī nolaidība. Viss sākās aizvadītajā nedēļā, kad Lietuvu un pavasara palu rezultātā pacēlās ūdens līmenis Urālas upē. Iepriekš palu dēļ aplūda lielas platības vairākos Krievijas vidienas apgabalos. Tas, savukārt, ir saistīts ar meteoroloģiskā pavasara iestāšanos 2 nedēļas ātrāk nekā ierasts. Pieaugušo ūdens līmeni neizturēja pirms 11 gadiem izbūvētais aizsargdambis Orskas pilsētas tuvumā. Sestdien tika pārauts vēl viens aizsargdambis, turklāt divās vietās, savukārt šodien ziņots par vēl vienu aizsargdambja pārāvumu Ļesotogovī ciema tuvumā. Cilvēku evakuācija no plūdu skartajām vietām sākās jau piekdien, un tā turpinājās arī nedēļas nogalē. Tiek ziņots par vismaz 4 500 evakuēto, bet jaunākā informācija liecina, ka visā Orenburgas apgabalā zem ūdens atrodas vairāk nekā 10 000 dzīvojamo māju. Jāteic, ka daudz iedzīvotāji ir nolēmuši palikt savās dzīves vietās. Daļa gaida glābēju palīdzību, cits savukārt atsakās pamest savas mājas. Viens iemesls tam ir marodieru uzdarbošanās. Par to, kāda situācija Orskā bija šajā nedēļas nogalē, Polijā bazētajam telekanālam Belsat pastāstīja vietējā iedzīvotāja Svetlana Platonova.
Situācija ir briesmīga. Patiesi vēl neesmu nonākusi plūdu zonā, bet domāju, ka drīz ūdens sasniegs arī mani. Ir paziņas, kuras ir cietušas. Viņu mājas vecpilsētā jau pilnībā ir zem ūdens. Dzeramā ūdens veiklos gandrīz vai nekur nav. To ļoti ātri izpērk, tā trūkst it visur. Mājās krānos ūdens tek, bet tas var būt tad augsts, tad karsts, un tas nav derīgs lietošanai.
Šo pēcpusdienu Orskas mērs Vasīlijs Kozupica pavēstīs, ka no krastiem ir izgājusi vēl viena upe – Jelšanka. Tiesa vēl dienas vidū ziņots, ka Urālas upes līmenis Orskas tuvumā krīt.
Ko tu var teikt par situāciju Orenburgā, tad pilsētu Urālas upes krastos arī?
Ūdens līmenis tur pieaug, šobrīd tas ir sasniedzis 8,7 metru atzīmi. Pilsētas mērs Sergejs Salmins ir brīdinājis, ka ūdens līmenis turpina pieaugt, un Krievijas hidrometeoroloģijas aģentūra lēš, ka trešdien varētu tikt sasniegts maksimālais ūdens līmenis.
Kāda ir situācija Kazahstānā? Tur arī ziņots, ka vairākos reģionos ir ārkārtas situācija izsludināta.
Jā, tāpat kā Krievijas Orenburgas apgabalā, arī vairākos Kazahstānas ziemeļu apgabalos ir izsludināta ārkārtas situācija. Kopumā 7 apgabalos ir aplūduši vairāk kā 3 000 māju, glābēji evakuējuši 76 000 cilvēku.
Nu, to arī sākumā minēja to, ka iemesls katastrofai ir arī nolaidība, vai runa ir par to, ka aizsargdambis tomēr bija nekvalitatīvi uzcelts?
Jā, saistībā ar Orskas aizsargdāmju pārāvumu Krievijas izmeklēšanas komisija ir uzsākusi izmeklēšanu par noteikumu pārkāpumu būvdarbu laikā un nolaidību, tātad divi atsevišķi krimināla kodeksa panti. Par to varētu draudēt cietumsots līdz 7 gadiem cietumā. Šorīt intervijā kanālam Current Time jūras geologs Konstantīns Ranks, komentējot plūdu cēloni, atzīmē, ka plūdu šajā reģionā ir dabiska parādība. Tiesa arī viņš slīdz piekrist versijai, ka nelaimes apmēros vainojuma ir aizsargdāmju konstrukcija. Klausāmies ekspertu.
Uzcēla kādu dambi. Krievijas izmeklēšanas komisija jau uzsākusi lietu un aktualizējusi jautājumu, kas tas bija par dambi. Ārēji pietiekami vārga būve. Pilnīgi iespējams, ka kaut kā tā savu uzcelts. Vienkārši neizturēja tādu ūdens apjomu.
Ģeologs pieļāva, ka ir vietas, kur pašvaldībām izdevās kontrolēt to, kā tiek izbūvēts aizsargdambis, tāpēc citās vietās arī savulaik ir bijis mazāk cilvēku upuru. Vienlaikus Ranks prognozējas, ka plūdi Kazahstānā pilnīgi noteikti būs, un viņš izteica arī ļoti pesimistisku prognozi par to, ka Orskā pēc 2,5 mēnešiem varētu būt novērojams sausums.
Paldies Rihardam Milleram, bet šobrīd mēs pievēršamies sportam, jo izšķirošie notikumi cīņā par čempionu titulu Latvijas-Igaunijas basketbola līgā vēl priekšā, bet jau šovakar sāksies skrējiens pēc Latvijas nacionālā čempionu titulu, proti sāksies Latvijas basketbola līgas ceturtdaļu fināli. Divas komandas jau gaida pretiniekus pusfinālā, vēl četras veido divus ceturtdaļu finālu pārus, un plašāk par pašmāju basketbola līgas aktualitātēm sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Nu, tad sākam uzreiz ar svarīgo, kāds tad ir šogad plānotais izslēgšanas spēļu formāts.
Sveiki, Dāci, sveicināti klausītāji. Tātad komandas izslēgšanas spēlēm ir sarindotas pēc Latvijas-Igaunijas līgas regulārās sezonas rezultātiem, bet Latvijas basketbola līgas play-off sasniedza 6 no 7 pašmāju klubiem. Proti Latvijas universitātei kā vājākajai, jeb 7. vietai no Latvijas vienībām iet secen vietējās līgas play-offi un studentiem sezona beigusies. Regulārajā sezonā no Latvijas klubiem visaugstāk bija VF Rīga un Ventspils. Attiecīgi šie ir tie divi klubi, kuri jau ir Latvijas līgas pusfinālā, un viņi tur var gaidīt savus pretiniekus. Ceturtdaļfinālā spēlē 4 komandas, Rīgas Zēļi cīnīsies ar Valmieru, un šī pāra uzvarētājus tātad pusfinālā gaida Ventspilnieki. Savukārt 2. ceturtdaļfinālā Ogri spēlēs pret Liepāju, un tur uzvarētājiem pusfinālā pretī stāsies VF. Cīņa ceturtdaļfinālos notiks līdz 1 komandas 3 uzvarām. Dace?
Nu, tātad šodien savu ceturtdaļu finālu sāka Rīgas Zeļi un Valmiera. Saki, kā šīm komandām savstarpējos mačos šogad ir gājis līdz šim un kādas ir prognozes par gaidāmajām spēlēm?
Jā, no abās Latvijas-Igaunijas līgas regulārās sezonas spēlēs uzvarēja Rīgas komanda, taču šie mači notika sezonas pirmajām pusē, un tos tomēr nevajadzētu uzskatīt par atskaites punktu spēku samēriem vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, abiem klubiem notikušas gana būtiskas sastāva izmaiņas, turklāt Valmieras vienība nomainījusi arī galveno treneri. Šīs abas komandas tikās arī Latvijas kausa ceturtdaļfinālā, tur 2 spēļu summā gana sīkstā cīņā pārāki bija Zeļi, bet valmierieši spēja izcīnīt uzvaru viesos, tāpēc prognozes liecina, ka varētu būt ļoti sīksta spēkošanās arī šeit. Dace?
Te jau pieminēja pārmaiņas abu klubu rindās. Var nedaudz vairāk par tām, kas tad ir noticis kopš iepriekšējām spēlēm?
Jā, nu Rīgas Zeļiem tātad nepalīdz divi ļoti svarīgi spēlētāji no sezonas sākuma, proti Zigmārs Raimo un Francis Lācis, kuri kopā ar 3-3 basketbola izlasi devušies uz olimpisko kvalifikāciju. Viņu vietā piesaistīti leģionāri un sevi lielākās, svarīgākās lomās cenšas apliecināt citi basketbolisti. Šīs komandas galvenais treneris Juris Braško Latvijas radio norādīja, ka viņš izjūt atbildību sasniegt rezultātus arī play-off pēc veiksmīgas regulārās sezonas. Klausāmies Rīgas Zeļu galveno treneri Juri un Braško.
Protams, ka mums no atbildība ir tur jau tā lieta, ka sportā jau vienmēr ir. Tāpēc ir tas izvēlēts arī, ka ir jānes atbildība par rezultātu, par to, ka visi jau grib redzēt uzvaras un uz to jāiet. Kopsumā tagad es domāju, ka var būt interesanti. Protams, mēs gatavojamies saviem rezultātiem, es domāju, ka viņu ceru uz saviem.
Jāru Valmierai lielākās izmaiņas notika treneru korpusā. Tur nomainījies galvenais treneris, proti Oskaru Virsi aizvietojis pieredzējušais Nikolais Mazurs, kurš strādājis gan ar dažādiem Latvijas klubiem, gan strādājis arī ārzemēs. Tāpat Vidzemniekiem pēdējos mačos labu pienesumu deva arī jauniegūtie leģionāri Kais Hansbergs un Rostislavs Novickis, bet Valmieras klubam ļoti sāpīgs iztrūkums ir Jāņa Kaufmaņa kājas trauma. Valmierai gan bijis ilgāks laiks gatavoties, un treneris Mazurs norāda, ka laiks pavadīts liederīgi veidojot iestrādes. Klausāmies Valmieras kluba treneri Nikolaju Mazuru.
Es domāju, ka mums nav laika atpūsties. Jādara lietas, kas bija izdarīts līdz tam. Skaidrs, ka fiziskā sagatavotība bišķiņ jāpaceļ augstāk. Kaut kāds mikrotraumas un rekur Jāņa Kaufmaņa laustā kāja. Un tur vēl kaut kādas situācijas ievies korekcijas, protams. Bet treņa procesa apstājās. Bija uzstādīts mērķis, ko mēs gribam šajās divās nedēļās izdarīt. Un mēs darbojamies.
Jā, nu šovakar šajā pārī starp Rīgas Zeļiem un Valmieru paredzēta pirmā spēle, tā sāksies 7:30 vakarā Daugavas sporta namā. Dace?
Nu tad vēl otrs pāris starp Ogru un Liepāju.
Jā, nu mazliet ieskicēsim arī šo dueli. Regulārajā sezonā kopumā labāk veicās Ogrē, viņi izcīnīja par 6 uzvarām vairāk nekā Liepājas komanda, taču savstarpējās spēlēs abas komandas pamanījās apmainīties graujošām uzvarām, un arī Latvijas kausā uzvaras tika dalītas uz pusēm, bet beigās Latvijas kausā nākamo kārtu sasniedz Liepājnieki. Šim pārim ir arī garāka vēsture, jau iepriekš spēlējot dažādās Latvijas basketbola līgas izslēgšanas spēļu stadijās, piemēram, pērn Liepāja 4 spēlēs pārspēja Ogri cīņā par bronzu. Gadu iepriekš 2022. Gada pavasarī 4. finālā 3 spēlēs uzvarēja Ogre, bet 2021. Gadā bronzas sērijas ar šīm komandām netika pabeigta COVID-19 dēļ. Dace?
Paldies Mārim Bergam! Esam ieskicējuši, kas tad gaidāms basketbola pasaulē atliek sekot līdz un turēt īkšķus par savu favorītu, un ar to tad arī izskan redzījums pēcpusdiena. Tom producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Ievetes Vēniece, un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Uztikšanos atkal rīt!